რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია საქართველოში. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. დებუტატ დავით თაშვილის ცემის ფაქტზე ბრალი ყოფილ გენერალურ პროკურორს ზურაბ ადეიშვილს წაუყენეს. საქართველოს პრეზიდენტმა ზურაბ პატარაძე აჭარაში თავის წმუნებულად დანიშნა. შეერთებული შტატები რუსეთს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ფართო თანამშრომლობას სთავაზობს. ისლამური სახელმწიფო ადასტურებს ომარ ალ-შიშანის დაღუპვას. საქართველოს მთავარი პროკურატურა აცხადებს, რომ გამოძიება 2007 წლის 7 ნოემბრის საპროტესტო აქციის დროს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის კობა დავითაშვილის ცემისა და მისი თავისუფლების უკანონო აღკვეთის საქმე გახსნა. პროკურატურის ინფორმაციით ჩატარებული გამოძიებით დადგენილია, რომ კობა დავითაშვილის თავისუფლების უკანონო აღკვეთა და ნაცემ მდგომარეობაში გორის სამხედრო ჰოსპიტალში მისი გადაყვანა განხორციელდა სპეცდანიშნულების რაზმის წევრების მიერ საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორის ზურაბ ადეიშვილისა და ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილის დავით ქარსილაძის დანაშაულებრივი გეგმითა და ორგანიზებით. მათ პროკურატურის ბრალდებით სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა ემუქრებათ. ადეიშვილი ამჟამად იმყოფება უკრაინაში. ადვოკატის ინფორმაციით ყოფილი გენერალური პროკურორი ბრალს არ აღიარებს. საქართველოს პრეზიდენტმა ზურაბ პატარაძე დანიშნა აჭარაში პრეზიდენტის წმუნებულად. ამის პარალელურად ქვეყნის პირველმა პირმა პატარაძის კანდიდატურა აჭარის უმაღლეს საბჭოს რეგიონის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე წარუდგინა. პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ აჭარის უმაღლესი საბჭო აღნიშნულ კანდიდატურას, რომელიც შეთანხმებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და მთავრობის წევრებთან, მხარს დაუჭერს. აჭარის მთავრობის ყოფილმა მეთაურმა კი არჩილ ხაბაძემ თანამდებობა გასულ კვირას დატოვა. ის არჩევნებში გეგმავს მონაწილეობას მართველი პარტია ქართული ოცნების საარჩევნო სიით. საქართველოსათვის სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის დასრულებას ოქტომბრის დასაწყისისათვის ელის ევროკომისარის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკეების საკითხებში იოჰანეს სანიმან ჟურნალისტებს გაუცხადა 14 ივლისს ბათუმში, რომ საქართველომ ყველა ვალდებულება შეასრულა და ახლა თავისი პირობა უნდა შეასრულოს ევროკავშირმა. იოჰანეს ჰანი თბილისში საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს კონტროლ ქვეშ მყოფი მედიით გავრცელდა ცნობა ექსტრემისტთა ერთ-ერთი უმაღლესი სამხედრო ლიდერის ომარ არ-შიშანის დაღუპვის შესახებ. გავრცელებული ცნობით, ალ-შიშანი ერაყის ქალაქ მოსულთან ახლოს არ სირქაჩში მოკლეს ერაყის სამთავრობო ჯარებმა, რომლებსაც ალყაში ჰყავთ მოქცეული ქალაქი მოსული. მანამდე შეერთებული შტატებისა და ერაყის წყაროებით მარტში გავრცელდა ცნობა ალ-შიშანის დაღუპვის თაობაზე შეერთებული შტატების საავიაციო იერიშის შედეგად სირიის ტერიტორიაზე. ომარ ალ-შიშანი საქართველოს მოქალაქე პანკისის ხეობის მკვიდრი ეთნიკური ჩეჩენი თარხან ბათირაშვილია. იგი როგორც საქართველოს არმიის ჯარისკაცი მონაწილეობდა 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში. მოგვიანებით იგი არმიიდან დაითხოვეს მძიმე ავადმყოფობის გამო. 2009 წელს კი საქართველოს ხელისუფლებამ თარხან ბათირაშვილს პატიმრობა მიუსაჯა იარაღის უკანონო შენახვის გამო, თუმცა მსჯავრდებული მალევე შეიწყალეს და გამოუშვეს ციხიდან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მიემგზავრება მოსკოვში განზახვით, რათა შესთავაზოს კრემლს თანამშრომლობა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში, როგორც იუწყებიან სირიაში გარდამავალი ხელისუფლების ფორმირების დაწყებას თაობაზე შეთანხმების სანაცვლოდ. ჯონ კერის ორდღიანი ვიზიტი რუსეთის დედაქალაქში 14 ივლისს დაიწყება. რუსეთის ლიდერებთან შეხვედრის დისწყეს იგი უმთავრესი საკითხი იქნება სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მომავალი და უკრაინის კონფლიქტი. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა 14 ივლისს ბაქოში უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს უმასპინძლა. ეს არის უკრაინის ლიდერის პირველი ვიზიტი ბაქოში მას შემდეგ, რაც პოროშენკო 2014 წელს ქვეყნის პრეზიდენტად აირჩიეს. ორი ქვეყნის ლიდერები ხელს მოაწერენ რამდენიმე ორმხრივ შეთანხმებას ეკონომიკური, პოლიტიკური და ენერგეტიკული თანამშრომლობის თაობაზე. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება პრაღის სტუდიიდან, ცნობები კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარია. სტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მართვისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების სკოლამ 23 ივნისს გამართა სტუდენტური კონფერენცია სახელწოდებით ძალაუფლება და ყოველდღიურობა. სტუდენტებმა საკუთარი კვლევის შედეგები წარმოადგინეს თავისუფალ უნივერსიტეტში პოლიტიკური ანთროპოლოგიის ფარგლებში. დღეს ჩვენ რამდენიმე სტუდენტს შევხვდებით და გავსაუბრებით იმ სტუდენტებს, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს ამ კონფერენციაში. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ისინი ჩვენი სტუდიის სტუმრები იქნებიან. გრძელდება ჩვენი გადაცემა რუსუდან ბრაგვაძე უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე გადავხედე კონფერენციის პროგრამას და აღმოჩნდა რომ რუსუდანი იყო როგორც ხვდები მოდერატორი მესამე ბლოკის ძალიან საინტერესო სახელწოდებით ძალაუფლება, წინააღმდეგობა და არაფორმალურობა. მოდით თქვენი ნებართვით ამ სამი მოხსენების შესახებ უბრალოდ სათაურებს დავუკითხავ რადიო მსმენელს რომ დაახლოებით მიხვდნენ რაზე ალაპარაკი. ქართული ალტერნატიული მუსიკა ძალაუფლებასთან ბრძოლაში მარიამ ეფარიშვილი და მარიამ ჯინჭარაძე კონკურენტული ძალაუფლებები ქურდული მენტალიტეტი და სახელმწიფო ეკა ჩარეკიშვილი და გიორგი გრძელიძე. გიორგი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი მეორე ნახევარში გადაცემის და არაფორმალური ძალაუფლება საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ქართულ ჯარში გაიოს ჭავჭავაძე და გიორგი უნგიაძე. იმდენად საინტერესო თემა ამ დროს ეს მხოლოდ მესამე ბლოკია, უთხრათ რადიო მსმენელს რომ აქ ოთხი ბლოკია პროგრამაში, რომ სათითაოდ შეიძლება ალბათ ყველა მომხსენებელთან გასაუბრება და გული მწყდება რომ ყველა არ არის აქ. მაგრამ რადგან თქვენ ხართ ჩვენი პირველი სტუმარი, იქნებ მაინც ზოგადად გვიამბოთ ამ კონფერენციის შესახებ, ხო? რამდენიც ვიცი, სისტემატურად ტარდება ასეთი კონფერენციები.
დიახ, ქალბატონი თამთა ჩვენი უზოყვარლესი ლექტორი რაც დაგვიბრუნდა თავისი სადოქტოროს დაცვის შემდეგ,
თამთა ხალვაშზეა საუბარი.
დიახ, მას შემდეგ თამთა ძალიან აქტიურად არის ჩართული საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში და ძალიან აქტიურად აწყობს ასეთ კონფერენციებს. მაგალითად, გასულ წელს, გასულ სემესტრში მას ქონდა ასეთი კურსი საზღვრების ანთროპოლოგია, რომელიც ჩვენზე ერთი კურსი ზედა სტუდენტებს ეკითხებოდა და ამ კურსის დასკვნითი ნაწილი იყო ზუსტად ესეთივე კონფერენცია და ჩვენც გადავწყვეტეთ, რომ ტრადიცია არ დაგვერღვია და ჩვენი კურსის ბოლოს, რომელიც იყო პოლიტიკური ანთროპოლოგია, გადავწყვეტეთ, რომ
მესამე და მეოთხე კურსი
დიახ, მესამე და მეოთხე კურსს გადავწყვეტ, გავკეთებინა ასეთი კონფერენცია ძალიან საინტერესო მომხსენებლებით და საინტერესო თემებით. იმდენად საინტერესო იყო, რომ ყველა ჩვენგანმა ძალიან დიდი მხარდაჭერა გამოუთქვით ამ კონფერენციის ჩატარებას, იმიტომ რომ სხვების ნამუშევრები ძალიან გვაინტერესებდა და კიდე რაც უნდა აღინიშნოს, ესეთი ეთნოგრაფიული კვლევები ჩვენთვის იყო პირველი, ანუ ამ მესამე კურსის ფარგლებში პირველად გავაკეთეს ესეთი ეთნოგრაფიული კვლევები.
კვლევის მეთოდოლოგია ყველა სხვადასხვა ქონდა ალბათ.
ყველა სხვადასხვა ქონდა, ყველა სხვადასხვანაირად გავიჭერით ველად და სხვადასხვანაირად გამოვკითხეთ ჩვენი რესპონდენტები იმის და მიხედვით, რა გვაინტერესებდა. მაგალითად, თუ ისეთ რაღაც გარკვეულ სენსიტიურ თემებს ეხებოდა, მაგალითად, როგორიც არის აქ ესკორტების თემა, სადაც მონაწილეობენ, თქვათ, დაქირავებული პროფესიონალები, როგორც საკუთარ თავს უწოდებენ, ხშირ შემთხვევაში მათ მაგალითად ერჩიათ, რომ ანონიმურობა დაეცვათ და ერჩიათ, რომ თქვათ, ისეთი უფრო ახლო ადამიანთან ყოფილიყო საუბარი და ნდობა ქონოდა იმ ადამიანების მიმართ, მაგრამ თუ თქვათ იყო ისეთი თემა, რომელსაც გარკვეულ სენსიტიურობასთან არ ახლდა, ძირითადად ჩვენი თემები თუ გადახედეთ, უფრო გარკვეულ, ასე ვთქვათ, მარგინალიზებულ ჯგუფებზეა გაკეთებული და ჩვენ
ვიცით. მარტო
ცხადია, მაგრამ აი ხა მაგალითად ქართული ალტერნატიული მუსიკა იყო, აი მე მაგალითად გაოცებული ვუსმენდი, თან ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ უკან მიყვებოდა კადრები ამ 90-იანი წლებიდან დაწყებული ალტერნატიული ჯგუფების, მათი სიმღერების და გოგონები მომხსენებლები ვინც იყვნენ, კითხულობდნენ ამ ტექსტებს, სიმღერის ტექსტებს, როგორ იყო, როგორ უწევდნენ ისინი ერთგვარი პროტესტი, როგორ იყო ეს პროტესტის ფორმა და არგებდნენ, ვთქვათ, იმ კურსის ფარგლებში გავლილ მასალას და გავლილ ავტორებს და აი ეს ორი თანხვედრა ერთმანეთში თვითონ თქვათ საველე სამუშაოები და თქვათ თეორია ძალიან საინტერესო გამოვიდა საბოლოოდ.
აი ხა აი მაგალითად ელიტარული პროსტიტუცია საქართველოში. ეს იმდენად რთული თემა არის, საინტერესო რანაირად შეიძლებოდა ამ თემის გაშლა.
როდესაც ჩვენ გვქონდა ერთი ძალიან დიდი სემესტრის შუაში გვქონდა ძალიან დიდი მსჯელობა, მთელი სემინარები დაუთმეთ იმ საკითხს, თუ რა თემაზე უნდა გვემუშავა, როგორ უნდა გვემუშავა, იმიტომ რომ ჩვენთვის ახალი იყო, როგორც აღნიშნე. და ჩემი მეგობარმა ზურაბ გაფრინდაშვილმა, რომელსაც აქამდე და ფიქრის პროცესში ყოველს თავისი აზრი უჩდებოდა რაღაც სათაურებს, რომ ფიქრობდი თემებს რა უნდა გვეკვლია. და გადაწყვიტა, რომ გაეკეთებინა ესეთ ელიტარულ პროსტიტუციაზე. თავიდან ესე გითხა, ესკორტებს ვაკეთებთ, ჩვენ ვერ მივხვდით ეს კარგად რას ნიშნავდა. მე აგვიხსნა კარგად. და სხვადასხვაშორის მას ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია ჰქონდა თავისი სქემებით. მართლა სერიოზულად, მინი სახელმწიფოს მოდელია ეს ელიტარული პროსტიტუცია, თავისი ჰაბებით, თავისი ესე ვთქვათ ჰეგემონით, რომელიც ერთი კაცია და მორჩილებული იყავს სხვადასხვა პროფესიონალი, ანუ მუშაკი, თვითონ გოგონები საკუთარ თავს როგორც ეძახიან და მათი ანთროპოლოგია იყო ძალიან საინტერესო მართლა ყველა ეს.
ეს არის ბლოკი მარგინალური სივრცეები და მათი კავშირები ძალაუფლებასთან, ხო? პრინციპში რადიოსმელს უნდა უთხრა, რომ ყველა ბლოკი ძალიან საინტერესოა, მაგრამ არის ესეთი კონკრეტული თემები, ძალიან კონკრეტული თემები და არის ზოგადი და შეიძლება თქოს თეორიული, ხო, ასეთი თემებიც, მაგალითად ნაციონალიზმი და ძალაუფლება, კიდევ ერთხელ ეტყვი რადიოსმენელს, მარგინალური სივრცეები და ძალაუფლების კავშირები, ძალაუფლების წინააღმდეგობა და არაფორმალურობა, ყოველდღიურობა და ძალაუფლების სტრუქტურები და როგორც მე ვხედავ, მარტო საქართველოს არ ეხება ეს კვლევები, ხო? მაგალითად, აქ ლაპარაკი არის ჩინეთის პერიფერიულ რეგიონებზეც, კი და საინტერესოა, რატომ შეიძლება და შერჩეულიყო ჩინეთი.
იმიტომ რომ ჩინეთი, ვთქვათ, თავიდან როგორ გაგუჩა საერთოდ ამ კონფერენციის იდეა, საერთოდ ძალაუფლებაზე როგორ დაიწყეთ საუბარი. ამ კურსის ფარგლებში, როდესაც გქონდა სუსუპირულად შევხვდით ჩვენს ლექტორს თამთა ხალვარს, მაშინ მან პირველად დაგვისვა კითხვა, რა არის ჩვენთვის პოლიტიკა. და ჩვენ რაღაც ჯგუფებად ვიყავით დაყოფილები და ყველამ გავიცით სხვადასხვანაირი პასუხი, ოღონდ ამ პასუხში აუცილებლად ყველას პასუხში ფიგურირებდა მაინც რაღაც სახელმწიფო მართველი ერთეული. ანუ თქვათ, მართველ ერთეულს და ხალხის ურთიერთმიმართება. შეიძლება ეს ცალმხრივი კავშირი იყოს, შეიძლება ორმხრივი კავშირი, სხვების პასუხის შემთხვევაში.
მართველი ერთეული, ანუ კონკრეტული ძალაუფლება.
კონკრეტული ძალაუფლება, რომელიც ჩვენთვის ყველაზე ნაცნობი და ხელშესახები იყო. და ჩანდა. მაგრამ მერე ზუსტად იმავე სემინარიდან სახში რომ წავედით, მეორე სემინარისტვის წასაკითხი გქონდა მიშელ ფუკო. სადაც ჩვენ ყველანი
ჩვენი გაცემა დასრულდება სწორედ მიშელ ფუკოზე სიუჟეტით ბოლოს. დიახ, ბოდი შე.
სადაც ჩვენ ყველანი მივხვდით, რომ პოლიტიკა არ ყოფილა ერთი კონკრეტული ხელშესახები მაინც და მაინც ძალაუფლების წყარო და პოლიტიკა არის ყველგან, მიშელ ფუკოს პირდაპირ წერა და ჩვენ
და ძალაუფლება არის ყველგან.
ძალაუფლება, დიახ, ძალაუფლება არის ყველგან და ყველაფერში. ჩვენ ძალიან გაოცებულები ვიყავით ამ იმით, იმიტომ რომ ჩვენ არა, არას მეპირადათ, მაგალითად ხვების არ ვიცი, მაგრამ მე რადგან არასდროს არ მიფიქრია. ყოველთვის ფიქრობდი ერთ კონკრეტულ ჰეგემონზე, რომელიც ჩემთვის ძალიან ათელი იყო. და მე მთელი კურსი მიყვებოდა მიშელ ფუკოს ამ სიტყვების ან უარყოფას, ან დამტკიცებას. სხვა ავტორები ან ცდილობდნენ გაემტკიცებინათ, ან ეს ცხადია ირიბად უშუალოდ მიშელ ფუკოს კრიტიკოსები ყველა არ განგვიხილავს, მაგრამ მთელი კურსი ისე იყო ძალიან საინტერესო და წყობილი ქალბატონი თამთას დამსახურებით, რომ ან კრიტიკა იყო მიშელ ფუკოსი და ან იყო დათანხმება ერთგვარი და გამყარება.
აი მოხსენებებში თუ ახსენეს იგი.
ყველგან.
ყველგან. და კრიტიკა თუ იყო.
ყველა ეს მოხსენება იყო მიშელ ფუკოზე დახრწნობილი.
ხო, მაგრამ დახრწნობის გარდა თუ იყო მასთან ასე ვთქვათ დისკუსია ამ კამათში.
იყო როგორც მახსოვს დისკუსიაც ამ კამათში მიშელ ფუკოსთან და მაგრამ ძირითადად მიდაგითხათ რომ იმდენად ინსპირირებულები ვიყავით და იმდენად რაღაც თაბეჭდილება მოახდინა რომ გადავწყვეტ რომ ანუ პოლიტიკა არის ყველგან და მოდი მივიდეთ ყველგან, სადაც შეიძლება.
გადასარევი. მათ შორის, აი მაგალითად, ესთეტიკური ცენტრები, როგორც სილამაზისა და დაუცველობის ცენტრები. აი ამ მოხსენების მოსვენებით მართლა ძალიან მინდა. და ძალიან მაინტერესებს.
მაგ მოხსენებაზე უბრალოდ ჩემი სახე, აი არ დამავიწყება, შოკი მივიღე, იმიტომ რომ აქ იყო საუბარი თუ გაგიგიათ დეშელი ესეთი კომპანია, რომელიც უბრალოდ პირდაპირ თავისი ხისტი პოლიტიკით ძალადობს მომხმარებელზე. შემიძლია მოგიყვეთ ერთი.
კი ბატონო.
აი ესე იგი, არსებობს Facebook-სეც, როგორც მომხსენებლება განაცხადა. ეს არსებობს ესეთი ჯგუფი დეშელის მიერ დაზარალებული ქალბატონთა ჯგუფი და ყველაზე საინტერესო ის ახსენეს რომ ჩვენ თუ დაგვჭირდა თქვათ ამ ჩვენი რესპონდენტების გახსნა ვილზე როცა ვიყავით გასულები რაღაც დობის მოპოვება ამ გოგოებმა თქვეს რომ საკმარისია დეშელი გეხსენებინა რომ ის ქალები პირდაპირ საუბარს იწყებდნენ შენ აღარაფრის კითხვა აღარ გჭირდებოდა ეს ქალები იყვნენ გამწარებულები ამ კომპანიით ეს შეიძლება არ ვიცი
თუმცა მარტო ალბათ ერთი კომპანია არ არის.
არა, ერთი კომპანია არ არის, მაგრამ ამა დაკონკრეტებული ქონათ, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი გამოხმაურებაც მაგან პოვა და მათი უშუალო ახლობლებიც, გარშემომყოფებიც უშუალო დაზარალებულები არიან. ეს არის კომპანია, სადაც ქალებს უბრალოდ ატყუებენ თავისი ხისტი პროპაგანდით, ესე იგი ახორცლებენ საშინელ ძალადობას ამ ქალებზე. რაღაც სილამაზის სტანდარტებზე ისაუბრებიან, რომ ნუ თუ თქვენი გარეგნობა არ ღირს 2 ლარი დღეში, 2 ლარი რა არის 2 ლარს ხო პურში იხდი და ეს ქალები და ხელ საბოლოო დაწერილებელ სულ ტყუილად 3000 ლარიან სესხზე ბანკის მიერ დამტკიცებულზე. ეს არის ძალიან დიდი აფიორა და ამაზე იყო ძალიან
და გაიკეთეს მე პლასტიკური ოპერაციები.
პლასტიკური ოპერაცია არა, ეს არის კოსმეტიკური საშუალებები, მაზები, კრემები,
თავისმოყრა,
რომელიც და იყიდო, იმიტომ რომ შენ სილამაზის სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებ და ამიტომ
თუმცა ალბათ საინტერესოა პლასტიკური ოპერაციებიც, როგორც ძალაუფლების ესეთი გამოხატულება ნამდვილად. ხო და აქ ვერავწდებით ალბათ გენდერის თემებსაც და ალბათ როგორც მე ვხედავ ფემინისტებიც გყავდათ კონფერენციაში ეს მონაწილეები ლაპარაკია მაგალითად ქალთა დაქირავებულ შინაშრომაზე ეს ძალიან საინტერესო თემაა და არ ვიცი თუ არსებობს რაიმე კვლევა სხვა
ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი დისკუსია რომელიც მოყვა ქალთა დაქირავებულ შინაშრომას აი ყველაზე დიდი დისკუსია ამან გამოიწვია იმიტომ რომ კონფერენცია ანუ ბლოკების ბოლოს ჩვენ ქონდა დისკუსიები და კითხვები მომხსენებლებთან ძალიან საინტერესო მოხსენება იყო. შემიძლია ორი სიტყვით მოგიყვეთ, როგორ არიან ეს ქალები ერთი მხრივ ძალიან ახლოს ამ ან ძალადობის მსხვერპლები არიან თითქოს. მაგრამ ისინი ცხადია ვერაცნობიერებენ და ამან გამოიწვია თქვათ დაპირისპირებები და კრიტიკა იმის შესახებ, რომ თქვათ ეს ქალიც ვინც ამ შინამოსამსახურეს ქირაობს, შემდეგ ისიც ვიღაცის მიერ დაქირავებული. ანუ ესე როდემდე უსასრულოდ ხო არ ავალთან რაღაც ეს.
და კვლევაში ესაუბრნენ ამ ადამიანებს.
შინა. დიახ, ესაუბრნენ ამ ქალებს. ეს ქალები მაგალითად 15-20 წელი მუშაობენ ამ ადამიანებთან, ითვლებიან ოჯახის წევრებად, თითქოს ამ ოჯახში, მაგრამ მაინც თქვენობით ესაუბრებიან. მაინც ხშირად აგრძნობინებენ ამ ქალებს, რომ არც ისე ახლო ადამიანები არიან, თქვათ, როგორც გუშინ, ანუ როგორც წინა საუბარში იყო, ისეთი
და არ არიან ოჯახის წევრები.
არ არიან რეალურად ოჯახის წევრები, მაგრამ ასაჩუქრებით ანებივრებენ, თქვათ, რაღაც უფრო თბილად ექცევიან. ქვენობით მიმართავენ.
ანა და რუსუდან ბოლოს მაინტერესებს, რომელი მოხსენება ყველაზე ძალიან მოგეწონათ?
ყველაზე ჩემთვის უცხო და საინტერესო იყო ზურაბ გაფრინდაშვილის მოხსენება ელიტურ პროსტიტუციაზე, იმიტომ რომ მე არასდროს არ გამეგო ამის შესახებ. ელიტურ პროსტიტუციის შესახებ გამეგო, მაგრამ თვითონ ესკორტის ფენომენი რაც არის, ეს არ გამეგო. მე სხვადასხვა აქედან ინსპირებულმა წავედი და ამერიკული სერიალის ყურება დავიწყე, Girlfriend Experience არის ესეთი სერიალი, სადაც უბრალოდ ამაზე არის საუბარი და ყველაზე მეტად მომეწონა ეს ქართული ალტერნატიული მუსიკა ძალაუფლებასთან ბრძოლაში, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო გაფორმება იყო, უკან მიდიოდა ძალიან კარგი ტექსტები, ჩვენთვის ყოველთვის ნაცნობის სახეები, დღეს თქვა ჩვენი კუმირები, რაღაც ახალგაზრდა თაობის, მაშინ როგორ იყვნენ მებრძოლები ძალაუფლებასთან, თქვა არაპირდაპირი, არაფორმალური გზით.
კეთილი. უნდა დავასრულოთ ჩვენი გარეცემის ეს ნაწილი. უბრალოდ უთხარ რადიომსმელს, ჩვენ რუსუდან ბრაგვაძეს ვესაუბრეთ, ჩვენ დღეს საუბრობთ კონფერენციაზე, რომელიც თავისუფალ უნივერსიტეტში გაიმართა. ამ კონფერენციის მონაწილეები იქნებიან ჩვენი გარეცემის სტუმრები მას შემდეგ, რაც ახალ ამბებს მოვისმენთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა 2007 წლის 7 ნოემბრის საპროტესტო აქციის დროს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის კვაბა დავითაშვილის ცემის და მისთვის თავისუფლების უკანონო დახვეთის საქმე და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა ყოფილი გენერალური პროკურორი ზურაბ ადეიშვილი, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე დავით ქარსალაძე და ამავე სამსახურის სპეცდანიშნულების რაზმის ყოფილი უფროსი ედი შერკობახიძე. ევროკომისარის სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანი ბათუმში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს და პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს. დარწმუნებული ვარ, არაუგიანეს ოქტომბრის დასაწყისისა შესაძლებელი გახდება საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაცია, განაცხადა იოჰანეს ჰანმა. ევროკავშირის ლიდერებმა დიდი ბრიტანეთის ახალ პრემიერ-მინისტრს ტერეზა მეის მოუწოდეს და აჩქაროს ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლის პროცესი. თავის მხრივ მეიმ დაადასტურა, რომ აპირებს აღასრულოს ბრიტანელთა უმრავლესობის მიერ ივნისის რეფერენდუმზე გამოხატული ნება, თუმცა მის მთავრობას დასჭირდება დამატებითი დრო, რათა მოემზადოს ევროკავშირიდან გასვლის საკითხზე ოფიციალური მოლაპარაკებების დასაწყებად. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა ახალ მინისტრს ბორის ჯონსონს მატყუარა და თვალთმაქცი უწოდა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან-მარკ ეირომ. მას საფრანგეთის რადიოსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის მხარდამჭერთა კამპანიის მიმდინარეობისას ჯონსონი ბრიტანელებს ატყუებდა, დღეს კი ქვეყნის ინტერესების დაცვა დაევალა. ჟან-მარკ ეირომ აღნიშნა, რომ საფრანგეთს მოლაპარაკებებისთვის სანდო პარტნიორი სჭირდება.
Altervision-ი და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Y, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air წერტილიჯი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ სტუდენტურ კონფერენციაზე, რომელიც თავისუფალ უნივერსიტეტში გაიმართა პოლიტიკური ანთროპოლოგიის კურსის ფარგლებში. და ახლა ვესაუბრებით უკვე გიორგი გრძელიძეს და სალომე იაკობიშვილს. გიორგი იყო მოდერატორი, თუ ვცდები გამისწორეთ, ბლოგისა, რომელსაც ჰქვია ყოველდღიურობა და ძალაუფლების ყოველდღიურობა ძალაუფლების სტრუქტურები, და სალომე მომხსენებელი. ხო? რელიგიური ნაციონალიზმი და ახალგაზრდა მუსლიმები აჭარაში. ეს თამთახალვაშის გავლენა არის უკვე პირდაპირ თქვენი თემა, ხო?
სამწუხაროდ შემდეგ გავიგე, რომ თამთა ამ თემაზე მუშაობდა.
კი, მუშაობდა და წითელი ზონის სტუმარიც იყო. მაგრამ აჭარაში მაინც მოგიხდეთ ჩასვლა, როგორც ვიცით და ველზე მუშაობა, ხო?
უბრალოდ ეს თემა მას შემდეგ ავარჩიე, რაც უკვე ველზე ვიმუშავე ანთროპოლოგიის კურსზე, რომ პრეზენტაციაზე წარმედგინა, მე რა გადავწყვიტე, იმიტომ რომ ისეთი ინფორმაცია მივიღე, ეს ჩემი კვლევა ტარდებოდა კავკასიის conflict culture პროექტის ფარგლებში, ეს არის ანთროპოლოგიური პროექტი, რომელიც გერმანული პროექტია და იკვლევდა კავკასიაში კონფლიქტების არსებობის შესახებ ტარდებოდა ეთნოგრაფიული კვლევები და მაშინ დავაფიქსირე ყველა ის დამოკიდებულება, რაც აჭარლების მიმართ თვითონ მეც გამაჩნდა და მე რე აღმოვაჩინე ზუსტად ამის გამო.
მას მე რაც ეს ხალხი გაიცანა.
მას მე რაც კვლევა ჩავატარე და მივხვდი რომ თურმე მე თვითონაც რამხელა გავლენის ქვეშ ვარ აი ამ ძალაუფლების თურმე თან გაუაზრებლად.
საომე მარტო არ ვიცი რო აჭარის ერთ კუთხეში იყავით მარტო
მხოლოდ ბათუმში ვიყავი. მხოლოდ ბათუმში.
დრაუბერი ცოტა განსხვავდება სიტუაცია ბათუმში და
მაგრამ ჩემი კვლევა კონკრეტულად შეეხებოდა ახალგაზრდები, რომლებიც ბათუმში არიან ჩამოსულები რეგიონ ან შედარებით პერიფერიული ზონებიდან არიან ხულოდან ჩამოსული, სოფლებიდან ჩამოსული სტუდენტები, რომლებიც რამდენიმე წელია სწავლობენ. ამიტომ გარკვეულწლად წარმოდგენა შემიქმნეს როგორც სიტუაციაზე, თქვათ, მიმდინარე ბათუმის გარშემო არსებულ სოფლებში, ასევე როგორც ბათუმში მდგომარეობაზე, ორივეზე ძალიან კარგი წარმოდგენა შემიქმნეს.
გენდობოდნენ და გულწრფელად საუბრობდნენ.
დიახ.
თუ მაინც შეგუჭილებიან.
არა, იმიტომ რომ თავდაპირველად კი იყო რაღაც ის, იმიტომ რომ როგორც კი კითხების დასმას იწებ მომენტალურად ჟურნალისტის მას კარგებენ და ჟურნალისტების მართ დადებითად განწყობილები არ არიან რომ გაიხსნან ამ საკითხებზე ლაპარაკოს, იმიტომ რომ გონიათ რომ ძალიან ღია გახდება ეს ყველაფერი და ერიდებიან. და როდესაც უკვე ვუხსნით რომ ეს ყო სოციალური კლევა და ამ შემდეგ შედარებით იხსნებოდნენ და პირად საუბრებში თვითონვე იჩენდნენ ინიციატივას რომ ამ თემებზე საუბარი და ეწყოთ, რაც უკვე იმაზე მეტყოლებდა რომ მათთვის ეს რელიგია პრობლემურ საკითხს წარმოადგენს. მე თვითონ ინიციატივა არ გამომიჩენია რომ რელიგიაზე გვესაუბრა, ველოდებოდი როდის საუბარში როგორ დოდის წამოჭრინენ და ყველა საუბარში ვისაც კი ვესაუბრა, ეს იყო დაახლოებით 20-მდე სტუდენტი, ყველა ისაუბრა რელიგიაზე თავისივე ინიციატივით და ძალაუფლების გავლენაზე.
როგორც ჩანს ეს ყველაზე მეტად ტკივათ.
კი, ნამდვილად.
და აქ გრძნობენ ყველაზე მეტად დისკრიმინაციას.
აი, მოლოდინიც ჰქონდათ, მიუხედავად იმისა რომ არ მithkwams თავიდანვე რას ვიკვლევდი, იმიტომ რომ კონკრეტული თემა ნამდვილად არ მქონდა, როდესაც ველზე გავედი საკვლევად, უბრალოდ ვიცოდი რომ რაღაც ჯგუფი მინდოდა რომ გამომეკვლია რაღაც ფარგლებში ურბანულ მდგომარეობაში, მაგრამ როდესაც ამ არ ვეუბნებოდი, ყველა მათგანი ის ჰქონდა მოლოდინი რომ აუცილებლად რელიგიაზე უნდა გვესაუბრა და შესაბამისად არის ის განწყობა,
რომ ისინი ფიქრობე რომ ისინი არაინტერესებს არავის და ეს სისტემა რომელიც ხო მათ ეგზოტიზაციას იწვევს. ალბათ სხვა ჩვენ გიორგის მინდა ვკითხო, აი ურბანულ სივრცეზე რადგან ახსენეს, აქ კიდევ ერთი მოხსენება და თქვენ ამ ბლოკის ოდერატორი იყავით, ცენტრი და პერიფერია. ასევე ძალიან საინტერესო არის. ანუ როგორც მე ვხვდები, ქალაქი და ქალაქელები და სოფლელები, ხო? როგორც მე ვხვდები, ან თუ ქალაქი და ქალაქგარეთ მცხოვრები.
არა, მოგესალმებით. პირველ რიგში ძირითადად ეს იყო უფრო ქალაქის გარეუბნები, ცენტრი, მომხსენებელი თუ არ ვხვდები, იყო
ელენე ერისთავი.
ელენის ჰქონდა ძალიან ძველი ეთნოგრაფია. იმყოფებოდა ძალიან ბევრ უბანში და ყავდა საკმაოდ დიდი რაოდენობით რესპონდენტები. თან მის ნაწილს თან ახლდა უხვი ფოტომასა და რაც კიდე უფრო ხელშესახებს ხდიდა მის მოხსენებას.
პორტრეტები, ეს ადამიანები თან ახლანი იყვნენ, როგორც
დაბადა. თან ახლანი იყვნენ და ამ პორტრეტების საშუალებით უფრო მედია კონფერენციას კი იყო, სურათების საშუალებით გვიყვებოდა იმ ადამიანების სათქმელს, ის რისით გადმოცემად სურდათ და რისი რა ხმის მისვენაც სურდათ მათ ქალაქის სხვა მოსახლეობისათვის.
ну албат ძირითადად სოციალური პრობლემები
იყო. ძირითადად სოციალური პრობლემები იყო. ძირითადად ეს იყო ვაზიანის დასახლება, სადაც რამდენიმე ათეული რესპონდენტი გამოკითხა ელენემ მათი სოციალური პირობები აღწერა და ისაუბრა მათი პრობლემების შესახებ. მის მოხსენებაში ჩანდა თუ როგორ აღიქმება ქალაქი, როგორ საკუთრება, ანუ ვისია ქალაქი, მიიჩნევენ თუ არა ისინი ქალაქის ნაწილად თავს და მათ ახმაში და იდენტობაში ზოგადად რა ფენომენი არის ქალაქი. ამიტომაც
უმრავლესობა მაინც რას ამბობს? ზუსტად ქალაქი მათი არ არის, ცენტრი მათი არ არის, მაგრამ ამბლაც ხსნის ალბათ სოციალური პირობებით.
დიახ, სოციალური პირობებით.
აი ამას ეს ოთხი მოხსენება რა იდეით გაერთიანდა, არ ვიცი, თქვენს ბლოგში ოთხია, ხო? ხო, ოთხი მოხსენება.
პირველ მოხსენებაზე ვისაუბრებ. პირველ მოხსენება იყო ჩინეთის ვალდურობის შესახებ. ორი სტუდენტი, რომელიც ეს გააკეთა წინა წელს, ერთ წლის განმავლობაში იმყოფებოდა ჩინეთში.
ანუ გამოცდილება
საგანონათლებლო პროგრამაში იყვნენ ჩართული, მუშაობდნენ სკოლაში მასწავლებლად, ინგლისურის მასწავლებლად. და იქ აღწერეს თუ ჩინეთის პერიფერულ ზონებში როგორ დამოკიდებულება აქვს მოსახლეობას უცხოელებისადმი. თითქოს გაფეტიშებულია თეთრკანი უცხოელი. ერთი ასეთი სცენა აღწერეს, ოდესაც ჩინელმა ბავშვმა დაინახა უცხოელი, რომელიც ჩანთით მოგზაურობდა, სადაც ხისე შანიშნავ ადგილზე მივიდა და თხოვა, რომ არაოთი დაუბერავდა თუ ამის უფლებას მისცემდა. გარდა ამისა, ჩვენმა მომხსენებებმა მოყვა თავისი ისტორიის შესახებაც. რაღაც გაუგებრობის გამო მას მოუწია ერთი დღის ციხეში გატარება, სადაც იმის გამო, რომ უცხოელი იყო, ყველა პატიმარი დიდი პატივისცემით ექცეოდა, დაეპყრობოდა. ამბობდა, რომ სანამ შეიყვანდნენ ციხეში, ეშინოდა და არ იცოდა რა მოელოდა, თუმცა გაუცებული დარჩა, ოდესაც ადგილი შესთავაზეს. ალბათ ყველა ფიქრობთ, რომ რაღაც ვიღაც გვეტყვის, რომ ეს ჩემი ადგილი, ეს ჩემი, აქ არ დაწვე, და მიგიჩენენ ადგილს კუთხეში და დაგამცირებენ. თუმცა
პოზიტიური დისკრიმინაცია ქვია, ხო?
პოზიტიური დისკრიმინაცია, ოდესაც ფარული ძალადობა.
ფარული ძალადობა. აი, როგორცაც ამით გაერთიანდა ეს მომხსენებებიც, ხო? როგორც მივხვდი.
გარდა მოდერატორებისა, მომხსენებელიც ვიყავი. ჩემს პარტნიორთან ერთად, ეკა ჩარეკიშვილთან ერთად, ცელი ეთნოგრაფია ჩავატარეთ, მოვიძიეთ ქურდული მენტალიტეტის შესახებ, გამოკითხეთ რამდენიმე ყოფილი პოლიციელი, რომელსაც 90-იან წლებში აქტიურად მოუწია ქურდული სამყაროს წარმომადგენლებთან შეხება. ასევე დღეს თანატოლები გამოკითხეთ, რომლებსაც სიმპათიები აქვთ ქურდული მენტალიტეტის მიმართ და კვლევის ძალიან ბევრ კითხვას გავეცით პასუხი და რაც თავარია შევძელი ძალადობასთან და წინააღმდეგობასთანაც დაგვეკავშირებინა. აი მაგალითად, ბევრი ყველა ვიცით, რომ თუ სენელმა არ იცით ვიტყვით იმას, რომ ქურდული წესების მიხედვით ქურდს ან იმას, ვისაც უნდა რომ იყოს ქურდი, ეგრძელება სახელმწიფოსთან ურთიერთობა. მე ვიცნობდი რამდენიმე ადამიანს, რომელსაც სიმპათიები ჰქონდა ქურდული მენტალიტეტის მარტო ფიქრობდა გარკვეულ კარიერაზე ამიმართულებით. გეგმები ჰქონდა, თუმცა შემდეგ მოხდა ისე, რომ წაიყვანეს ჯარში. ანუ მათ გაუშვათ სახელმწიფოსთან კავშირი. როდესაც მათ ვკითხე, რომ როგორ ათავსებდნენ ამას ერთმანეთთან, მიპასუხეს, რომ ეს იყო იყვნენ ქურდულ პოსტზე. ანუ თუ ქურდისთვის სიგარეტის შეგზავნას შეეძლებ ან რაღაც ინფორმაციის შეტანას ან გამოტანას, გეპატიება, რაღაც წესის დარღვევა. ზუსტად ეს არის წინააღმდეგობა, რომელიც გამოვლენილია
და თავად ამ სამყაროს წარმომადგენლებთან შეხება თუ არ
უშუალოდ მაღალ ფინანსთან არ ქონია შეხება.
ხო, არა, საერთოდ
თანხმებული. თუმცა gatekeeper-ობა უწია ერთ-ერთს, რომელსაც როგორც თქვენ დაძახებული აქვს, რომ ქურდობა უნდა, ანუ შესაბამის ადგილზე, შესაბამის დროს თქვა, რომ უნდა იყოს ქურდი და გარკვეული ნაბიჯების გადადგმული აქვს.
ხო. მე დამოვიწყდა მეკითხა რუსუდანისთვის. მოხსენებებში ამ კვლევაში მნიშვნელოვანი იყო ალბათ ასაკოვანი ზღვარი, არ ვიცი თუ ითვალისწინებდით ამას, რომ სხვადასხვა ასაკის ადამიანები ყოფილიყვნენ.
დამოკიდებული იყო კვლევაში, ნაცხად ჩემთვის, პირადად ჩემი კვლევისთვის განსაზღვრული იყო, რომ ახალგაზრდები ხონდა ყოფილიყვნენ ახლა, მაგრამ ნუ
ქალებიც იყვნენ.
ძირითადად ქალები.
აა ძირითადად ქალები. ქალები უფრო დაკთანხდნენ.
აა ხო, ნუ ალბათ უფრო კომფორტულად გრძნობდნენ თავს ჩემთან, აქედან გამომდინარე დამთანხდნენ, მაგრამ ისეც, ანუ ხელმისაწვდომობის მხრივ ვინც დამაკავშირა ამ ადამიანებთან, მიუწვდებოდა ხელი იმ საზოგადოებას, რომლის ძირითადი წევრები ქალები იყვნენ და აქედან გამომდინარე, რაც სხვა შეიძლება დაფიქსირდა ძალიან დიდი განსხვავებები გენდერიდან გამომდინარე დამოკიდებულებები რელიგიის მიმართ და თვითონ აი ამ გარემოს მიმართ აჭარაში. მაგრამ ნუ ზოგადად ყველა კვლევაზე არ იყო, ნუ ახლა მაგალითად აუცილებელი იყო ქურდულ მენტალიტეტზე, რაც ციკლონ ახლა გიორგი უფრო კონკრეტულად იმასაც და ჯარის მასაც იყო ძირთადად ახალგაზრდების დამოკიდებულება იყო გამოკვლეული, იმიტომ რომ ახლანდელი თაობის პრობლემა და არის ეს ქცეული ჯარში წასვლა, არ წასვლა. ამიტომ ძირთადად განსაზღვრული იყო მასაკონკრეტულად.
ფეხბურთზე წავიკითხე სადღაც. მიხარშ რომ ფეხბურთი არ მიყვარს, იმდენად საინტერესო თემა არის, რომ მართლა ძალიან დავინტერესდი. რა თემა იყო ეს?
ფეხბურთი როგორც ნაციონალიზმი, ახალი ნაციონალიზმი. მომხსენებელმა აღწერა გულშემატკივრობა როგორც ფენომენი, რა მახასიათებლები აქვს მას დეტალურად და როგორც ფანალური ნაციონალიზმი, ასე ვთქვათ, და ამ ხრივ შეადარა ის იმ ნაციონალს, როგორაცაც ჩვენ ვიცნობთ, დღეს სტანდარტული გაგება.
აქაც ესაუბრა ალბათ, ხო, რესპონდენტები ყავდა.
კი, ფანკლუბებში
კონკრეტულად
ესაუბრებდი, ხა.
ფანკლუბებში.
ერთ-ერთ თამაშს დაესწრო, ანუ თამაშის გულშემატკივრობის პროცესს და აღწერა ეს.
შესანიშნავი. და ჩვენს 3 წუთი დაგვრჩა, მინდა კითხოთ, თუ აპირებთ გააგრძელოთ მომავალში, კაი, თამთას გარეშე მაგალითად.
კი, ნამდვილად თუ აპირებთ მე
ვიღაცა. იგივე თემაზე. ისევ მიშელ ფუკოს იდეით.
მე თვითონ რელიგიით ვარ დაინტერესებული და ანუ ამ თემის გარდა კიდე პანკისის ხეობის სიტუაციას ვეკლოდ ნაშრომიც დავწერდა, მინდა რომ ცოტა სიღრმეებში წავიდე, მინდა რომ ამ თემას გავყვეთა განსაკუთრებით აჭარლებს, იმიტომ რომ კვლევის შემდეგ კიდე უფრო შევწუხდი იმით, რომ ამ ადამიანებს, აი იგი ქურდულიდან განსხვავებით, სადაც ან თუნდაც ნებისმიერ თემაში, სადაც წინააღმდეგობა ჩანს, რომ რაღაც ძალაუფლების გავლენისადმი ადამიანებს უჩდებათ წინააღმდეგობა ამ თაობაში, მე ვისაც ვესაუბრე, იმდენად შეგუებულები არიან სიტუაციას, რომ აი ამ რელიგიურ ძალაუფლების გავლენას, რომ იცით რა, საქართველოს ქრისტიანული ქვეყანაა და ისე ვერ ვიქნებით, როგორც ჩვენ გვინდა. და ამას შეგუებულები არიან. პრობლემა
ჩვენ
მეორე ხარჯზე, ამას შეგუებულებიან, პრობლემას ვერ ხედავ და ამით, ნუ, პრობლემას ხედავ და ვფიქრობ, რომ
ქურდული სამყარო არ არის შეგუებული.
თუმცა რაღაც შეგუებები ხდება ეთნოგრაფიიდანაც გამოჩნდა ეს და გააჩნია კითხვას როგორ დასვამ და რომელ თეორიას მიუსადაგებ. აი მაგალითად ერთ პარალელს გავავლებ ამასთან დაკავშირებით. ქურდული წესების მიხედვით იმისათვის რომ გახდე ქურდი უნდა მოგნათლოს ქურდმა. მაგრამ სანამ გახდები ისეთი რომ ღირსეული იყო მოსანათლად, მანამდე რაღაც რაღაცები უნდა გააკეთო როგორც კაი ბიჭმა. ამას სხვა კუთხით თუ შევხედავ, დავინახოთ იმას, რომ აქაც არის ძალადობა. კარგი და ესე ვთქვათ, კარგი დამჯერი კაი ბიჭი ძალადობს ქურძე იმ ხრივ, რომ თუ მე გავხდი ისეთი გავლენიანი, რომ უკვე რაღაც გადაწყვეტილებების მიღება შემიძლია, რაღაც ძალაუფლებას ფლობ, შენ თუ არ გამოიყენე ინსტრუმენტი და ლეგიტიმაცია არ გაუკეთე ჩემს ძალაუფლებას, მაშინ გამოდის, რომ საერთოდ აღარ ხარ შენ საჭირო, რადგან მე შენს გარეშე შემიძლია გავხდე ის, ვინც ხარ შენ. ამის მიხედვით თუ მიმშველებთ, მაშინ კარგი ბიჭი ძალადობს ქურძე, ასე
თქვი. კეთილი. ასე უნდა დავასრულო მაშინ საუბარი. გიორგი გრძელიძე და სალომე იაკობიშვილი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ჩვენ საუბრობდით კონფერენციაზე, რომელიც თავისუფალ უნივერსიტეტში გაიმართა. მიშელ ფუკო ვახსენეთ დღეს ბევრჯერ და გადაცემის ბოლოს ჩვენ მიშელ ფუკოს კიდევ დაუბრუნდებით. მადლობთ, ძალიან დიდი
მადლობა,
ძალიან საინტერესო იყო. ახლა მუსიკალური პაუზა. Away from the pain you drive into the heart of me.
touch me, baby, taint your love. Touch me, baby, taint your love. Tainted love. Tainted love. Tainted
love. Tainted love. Tainted love. Tainted love. Tainted love. ძალაუფლება რკონის აბსოლუტური ძალაუფლება კი რკონის აბსოლუტურად. ჩვენი გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო დარჩა კიდევ და მინდა გავიხსენოთ ადამიანი, რომელმაც ძალაუფლების სტრუქტურა შეისწავლა, რომელიც მთელი ცხოვრება ძალაუფლების სტრუქტურას სწავლობდა, ეს გახლავთ მიშელ ფუკო, ფრანგი ფილოსოფოსი. 2006 წელს მაპატიეთ, როცა მიშელ ფუკოს დაბადებიდან 80 წელი გავიდა, ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა სიუჟეტი, რომელიც მიშელ ფუკოს ეძღვნებოდა, უფრო სწორად ეძღვნებოდა მიშელ ფუკოს დამოკიდებულებას მუსიკისადმი, რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს. რადგანაც დღეს ჩვენ ძალაუფლების სტრუქტურაზე საუბრობდით სტუდენტებთან ერთად, მინდა გადაცემა სწორედ მიშელ ფუკოს გახსენებით დავასრულო.
ამერიკელი მუსიკოსის მარი რატფურდის ჯგუფმა კომპოზიციას, რომელსაც ახლა უსმენთ, პოსტმოდერნისტული ბლუზი უწოდა. რატფურდმა ეს კომპოზიცია ფრანგი ფილოსოფოსის მიშელ ფუკოს ხსოვნას მიუძღვნა. ადამიანი გაქრება. გაქრება ისე, როგორც ზღვის ნაპირზე, ქვიშაზე დახატული პორტრეტი, რომელსაც წყალი წაიღებს. იმეორებენ ფუკოს სიტყვებს ამერიკელი მუსიკოსები. იმეორებენ ირონიით, რადგან სჯერათ, რომ თავად ფუკოს ამ ნათქვამში იყო ირონია. ნიცშემ თავის დროზე ღმერთის სიკვდილი იწინასწარმეტყველა. მიშელ ფუკო უფრო შორს წავიდა. თავის ფილოსოფიურ ხილვაში ადამიანი მოკლა და ამით ჩააგდო შოკში კოლეგები და არამარტო კოლეგები. 1983 წელს გარდაცვალებამდე ერთი წლით ადრე შიცი დაავადებულმა მიშელ ფუკომ განაცხადა: ადამიანებს არ მოსწონთ, რომ რჩევებს არ ვაძლევ. არ ვეუბნები, როგორი ცხოვრონ. არადა თითქოს წინასწარმეტყველის როლს თამაშობ. რა ვქნა, რატომ ეზარება ხალხს დაეყრდნოს ინდივიდუალურ ეთიკას, ინდივიდუალურ გამოცდილებას, რადუნდათ მზამზარეული სქემები. თითქოს წინასწარმეტყველის როლს თამაშობო, ამბობდა ფუკო, მისთვის დამახასიათებელი თვითირონიით, მაგრამ გარკვეული თვალსაზრისით მისი მოძღვრება მართლაც გავს წინასწარმეტყველებას. ფუკოს თქმით, კლასიკურ ფილოსოფიაში ადამიანი ერთდროულად შესწავლის ობიექტიცაა და სუბიექტიც, რაც პრინციპში ნონსენსია. 1966 წელს დაწერილი წიგნი „სიტყვები და საგნები“, როგორც ფილოსოფოსმა გიგაზედანი ამკვიდრა, თავად ფუკოს უფრო მოსწონდა სათაური „საგანთა წესრიგი“, დრამატულად მთავრდება. ეს ფსევდოსაგანი, ადამიანი, შეიცვლება ანონიმური მოვლენით, რომელშიც ადამიანის ცნებისთვის დამახასიათებელი სუბიექტურისა და ობიექტურის წინააღმდეგობა მთლიანად გადაილახება. კინოში შედეგი უკვე სახეზეა. ჰოლივუდში იქმნება ფილმები, რომელშიც ადამიანი, გარემო, ბუნება, ისტორიული ფონი, კომპიუტერული არსებებითა და საგნებით იცვლება. მაგრამ ფუკოს წინასწარმეტყველება ყველაზე ნათლად მაინც თანამედროვე მუსიკაში გამოვლინდა. 70-იან წლებში, როცა ცენზურის პრობლემებს იკვლევს, ფუკო წერდა ენაზე, რომელსაც საზოგადოება იმის მიხედვით აყალიბებს, თუ რომელი სიტყვის თქმა შეიძლება ხმამაღლა და რომელიც არა. ასეთივე ცენზურა საუკუნეების მანძილზე აიძულებდა კომპოზიტორებს დამორჩილებოდნენ დამკვიდრებულ მუსიკალურ ჰარმონიებს. მიშელ ფუკო ჯერ კიდევ 60-იან წლებში იმეორებდა რომელ როლანის მოსაზრებას: ფრანგული კულტურა ვიზუალურია და არა მუსიკალურიო. მიყვარს ბახი, მაგრამ ჩემთვის მუსიკა ისაა, რომელიც მიზიდავს და რომელიც საერთოდ არ მესმისო. ასეთი აღმოჩნდა მისთვის ამერიკელი კომპოზიტორის ჯონ კეიჯის ნაწარმოებები. იმ კეიჯისა, რომელმაც მუსიკალური ინსტრუმენტების სახით სხვადასხვა საგნები გამოიყენა. კეიჯი სახელგანთქმული დუმილის მუსიკის ავტორია. მის ერთ ნაწარმოებში სიჩუმე 5.5 წუთი გრძელდება. თავის დროზე კეიჯის შემოქმედებაზე მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ძენბუდიზმმა, რომლის თანახმად ბუნებას არა აქვს სტრუქტურა, არ ახასიათებს მოვლენათა იერარქია, და ესე იგი მუსიკაც არ უნდა იყოს იერარქიული. ასე დაიწყო მან სიჩუმის შესწავლა: მუსიკალური ინსტრუმენტებით სიჩუმე შექმნა, არა მუსიკალურებით კი ხმაურები. ათ
1993 წელს მიშელ ფუკომ კანადურ ჟურნალ ეთოს მისცა ინტერვიუ, რომელშიც დუმილის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. დუმილი ფუკოს აზრით მრავალნაირი არსებობს. მე კათოლიკურ გარემოში გავიზარდე და ვიცი, რამდენნაირად შეიძლება დუმდეს ბავშვი. არსებობს გაბრაზებული ადამიანის დუმილი. არსებობს დუმილი, რომელიც თანაგრძნობასა და სიყვარულს გამოხატავს. სულ მიკვირდა, ვინ აძალებს ადამიანებს ლაპარაკს? განასიჩუმეში არ შეიძლება ურთიერთობა, წერდა ფუკო. ეს მეოცე საუკუნის კიდევ ერთი სახელგანთქმული კომპოზიტორის, პიერ ბულეზის მუსიკაა. ბულესთან ერთად გატარებულ რამდენიმე თვეს ფუკო ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპად მიიჩნევდა თავის ცხოვრებაში. 1966 წელს ფუკომ და ბულეზმა ერთობრივი დისკი „უტოპია“ და „ჰეტეროტოპია“ ჩაწერეს. დისკი ბულეზის ამ კომპოზიციით იწყება და ფუკოს მონოლოგით სრულდება. მოგვიანებით ფუკო იტყვის, რომ ამ მონოლოგებში არა აქვს მნიშვნელობა, რას ამბობს იგი. მთავარი ტექსტის ინტონაციაა. მერე კი ბულეზის გარდაცვალების შემდეგ ფუკო დაწერს ვრცელ წერილს, რომელშიც მეოცე საუკუნის მუსიკას ცხედრის გალვანიზაციას შეადარებს. მეოცე საუკუნის მუსიკის ერთადერთი ცოცხალი თემა სიკვდილი ხდება, რაც ფუკოს თეზისის ადამიანის გაქრობის დადასტურებაა. თუმცა როცა ბულეზი წინასწარმეტყველებდა, რომ ადამიანი გაქრება მუსიკიდან, იმას სულაც არ ამტკიცებდა, რომ გაქრება მუსიკა საერთოდ. მუსიკა იმ გაგებით, როგორც ჩვენ გვესმის. თქვათ ვერდისა და მოცარტის ოპერები. ყოველთვის იქნება მოთხოვნილება სამუზეუმო ექსპონატებზე. მაგრამ ის მუსიკა, რომელიც ცოცხალია, თანამედროვე მუსიკა, მთლიანად ანდეგრაუნდში გადავა. ეს არც ბოროტებაა და არც სიკეთე. ეს არ არის ვიღაცის ნება. ეს ხელოვნების განვითარების ლოგიკაა. უტრირებული და პესიმისტური აქტიურობა. ასე ახასიათებს ფუკო თავის მოღვაწეობა სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში. სიამოვნება, რომელსაც უბრალო ფრანგი, თუნდაც ერთი ჭიქა ღვინისგან იღებს, არ მყოფნის. არა ვარ სოციალური არსება, კულტურული არსება. მე მოსაწყენი ადამიანი ვარ. მოსაწყენია ჩემთან ერთად ცხოვრება. ამიტომაცაა, რომ მუსიკა, რომელსაც მე ვუსმენ, ან სიგიჟეთ, ან მოსაწყენად ითვლებაო. ერთ-ერთ უკანასკნელ ინტერვიუში ფუკომ აღნიშნა, სერიოზული პრობლემები მაქვს სიამოვნების მიღების თვალსაზრისით. იმედი მაქვს, რომ ვიგრძნობ ჭარბად მიღებული სიამოვნების სიტკბოს და ასე მოუკვდებიო. წინასწარმეტყველი მოკვდა მაშინ, როცა სამყარომ ჯერ ბევრი არაფერი იცოდა შიცის შესახებ. იგი მეოცე საუკუნის ჭირის ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი გახდა. ფილოსოფოსი მოკვდა. მოკვდა ფილოსოფია და მუსიკა. მოკვდა ადამიანი.
მიშელ ფუკო და მუსიკა, ასე რქვა სიუჟეტს, რომელიც გავიდა ახლახანს. ეს სიუჟეტი პირველად გავიდა 2006 წელს ჩვენი რადიოს ეთერში, როდესაც მიშელ ფუკოს დაბადებიდან, ფრანგი ფილოსოფოსის მიშელ ფუკოს დაბადებიდან 80 წელი გავიდა. რატო გავიხსენეთ მიშელ ფუკო? გავიხსენეთ იმიტომ, რომ დღევანდელი გადაცემა ჩვენ მიუძღვენით ძალაუფლების სტრუქტურას, ძალაუფლებისა და ყოველდღიურობის დამოკიდებულების თემას. ჩვენი სტუმრები იყვნენ სტუდენტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს თავისუფალ უნივერსიტეტში გამართულ სამეცნიერო კონფერენციაში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. მოგვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე იწყება ჩვენი გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.